สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Not the End of the World How We Can Be The
Generation to Build a Sustainable
Planet เป็นงานสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมเชิงข้อมูลของฮานาริชีนักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูลจาก Our World in Data หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนเพื่อพยายามภาพโลกที่กำลังพังทลายแต่เพื่อทบทวนหลักฐานระยะยาวว่ามนุษยชาติเคยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้บางส่วนแล้วและยังมีโอกาสทำให้ระบบเศรษฐกิจพลังงานอาหารและเมืองเดินไปสู่ความยั่งยืนได้จริงผู้เขียนใช้ข้อมูลกราฟแนวโน้มและตัวอย่างเชิงนโยบายมาอธิบายว่าปัญหาหลายอย่างซับซ้อนแต่ไม่ใช่สิ่งที่แก้ไม่ได้จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปผู้กำหนดนโยบายและคนที่รู้สึกเหนื่อยล้าจากข่าวหวังเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายชัดเจนคือเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความเข้าใจและเปลี่ยนความเข้าใจให้เป็นการลงมือทำที่มีทิศทางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดแบบมองระยะยาวที่ท้าทายข่าวสิ้นหวังเกี่ยวกับโลกหัวใจของหนังสือคือการชวนผู้อ่านถอยออกมาจากข่าวรายวันแล้วมองแนวโน้มระยะยาวแทนริชชี่เห็นว่าความรู้สึกว่าโลกกำลังพังมักเกิดจากการรับข้อมูลตัดเป็นชิ้นเล็กๆจนมองไม่เห็นภาพรวมเมื่อวัดด้วยข้อมูลหลายทศวรรษเรื่องอย่างอัตราการตายจากภัยพิบัติมลพิษทางอากาศบางประเภทหรือความสามารถของมนุษย์ในการจัดการระบบอาหารและพลังงานกลับมีพัฒนาการจริงนี่ทำให้หนังสือไม่ได้ปฏิเสธปัญหาแต่ปรับวิธีตีความปัญหาใหม่ว่าเราควรถามไม่ใช่ว่าโลกแย่แค่ไหนแต่ควรถามว่าอะไรดีขึ้นแล้วเพราะอะไรและยังต้องเร่งตรงไหนผู้หนังสือจึงมีน้ำเสียงที่ทั้งจริงจังและระมัดระวังโดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสู้กับความตื่นตระหนกมากกว่าจะใช้อารมณ์มาปลอบใจแบบผิวเผินประเด็น2พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านจากฟอสซิลไปสู่ไฟฟ้าหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการลดคาร์บอนต้องอาศัยการเปลี่ยนระบบพลังงานไม่ใช่แค่การปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลเล็กน้อยริชี่เพื่อความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนการใช้ไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและเทคโนโลยีอย่างนิวเคลียร์ในฐานะตัวเลือกที่ควรถูกประเมินอย่างเป็นเหตุเป็นผลเธอพยายามชี้ว่าต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนที่ลดลงการขยายโครงข่ายไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าในอาคารการขนส่งและอุตสาหกรรมคือกลไกจริงๆที่ทำให้การลดการปล่อยคาร์บอนเกิดขึ้นได้หนังสือจึงไม่ได้เสนอคำตอบแบบอุดมคติแต่เสนอภาพของการเปลี่ยนผ่านเชิงระบบที่ต้องอาศัยนโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนต่อเนื่องจุดเด่นคือการแยกให้เห็นว่าทางเลือกที่ใช้งานได้จริงกับทางเลือกที่ดูดีๆในเชิงศีลธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปประเด็น3อาหารเกล็ดและการกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงในฐานะคันโยกสำคัญสื่อให้พื้นที่มากกับระบบอาหารเพราะเป็นหนึ่งในแหล่งแรงกดดันต่อโลกที่เกี่ยวพันทั้งการปล่อยคาร์บอนการใช้ที่ดินน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพริชีแย้งว่าการแก้ปัญหาอาหารต้องมองทั้งฝั่งผลิตและการบริโภคไม่ใช่ฝากความหวังไว้กับฉลากโลคอหรือความรู้สึกว่าทำอะไรเล็กๆแล้วจะดีพอเธอเน้นว่านวัตกรรมเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพการลดของเสียและการลดการบริโภคเนื้อสัตว์บางส่วนมีผลกระทบมากกว่ามาตรการเชิงสัญลักษณ์หลายอย่างประเด็นสำคัญคือเธอไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนเลิกกินเนื้อแบบเด็ดขาดแต่ชี้ว่าการเปลี่ยนอาหารในระดับระบบต้องคำนึงถึงผลกระทบจริงๆต่อพื้นที่เกษตรกรรมและการใช้ทรัพยากรหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอาหารไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพหรือศีลธรรมส่วนตัวเป็นโครงสร้างพื้นฐานของความยั่งยืนทั้งโลกประเด็น4ความหลากหลายทางชีวภาพมลพิษทะเลและเหตุผลที่การอนุรักษ์ต้องมองเชิงระบบริชี่พูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพการตัดไม้ทำลายป่าพลาสติกในทะเลและการจับปลาเกินขนาดในฐานะปัญหาที่เชื่อมโยงกันไม่ใช่คนละเรื่องที่แก้แยกส่วนได้ง่ายหนังสือมีจุดยืนชัดว่าการอนุรักษ์ไม่ควรหยุดอยู่ที่การปกป้องถิ่นอาศัยเพียงอย่างเดียวแต่ต้องลดแรงกดดันจากสาเหตุพื้นฐานเช่นภาวะโลกร้อนระบบอาหารที่ใช้พื้นที่มากและการทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพอใช้กรณีของวาเลอร์เป็นตัวอย่างของความหวังเพราะการหยุดล่าทำให้ประชากรวาลมีโอกาสฟื้นตัวได้เมื่อสังคมลงมือทันเวลาอย่างไรก็ตามคุณสื่อหนังสือก็ไม่โรแมนติไซส์ธรรมชาติหรือเสนอว่าการฟื้นตัวเป็นเรื่องอัตโนมัติตรงกันข้ามมันเน้นว่าการคุ้มครองสัตว์และระบบนิเวศจะได้ผลก็ต่อเมื่อมองทั้งห่วงโซ่ของสาเหตุแต่นโยบายอาหารพลังงานไปจนถึงการใช้ทรัพยากรโลกอย่างรับผิดชอบประเด็นสุดท้ายการรับมือภัยพิบัติเมืองและนโยบายที่ทำให้ความเสี่ยงลดลงได้จริงๆอีกมิติที่สำคัญคือการชี้ว่าแม้ความถี่ของเหตุการณ์สุดโต่งหลายอย่างจะยังน่าเป็นห่วงแต่สังคมมนุษย์มีความสามารถดีขึ้นมากในการลดการตายและความสูญเสียจากภัยพิบัติ หนังสืออธิบายบทบาทของระบบเตือนภัยการวางผังเมืองโครงสร้างพื้นฐานและการปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้การปกป้องผู้คนมีประสิทธิภาพมากกว่าการหวังหยุดทุกความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงริชี่ยังพูดถึงเมืองและการพัฒนาอย่างเป็นธรรมเพราะเมืองเป็นที่รวมทั้งการใช้พลังงานการขนส่งที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตเข้าไว้ด้วยกันหากออกแบบดีเมืองจะช่วยลดคาร์บอนและเพิ่มความยืดหยุ่นได้พร้อมกันแก่นของบทนี้คือการมองความยั่งยืนไม่ใช่เพียงการลดผลกระทบต่อธรรมชาติเป็นการสร้างระบบสังคมที่รับมือความผันผวนได้ดีขึ้นและกระจายประโยชน์ไปสู่คนจำนวนมากโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการงานสิ่งแวดล้อมซึ่งพึ่งพาข้อมูลมากกว่าคำขวัญไม่ว่าจะเป็นคนที่กังวลเรื่องโลกร้อนนักเรียนนักวิจัยผู้กำหนดนโยบายคนทั่วไปที่รู้สึกหมดแรงกับข่าวเชิงหายะนะจุดคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่มันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีเพียงด้านเดียวว่าคำตอบที่ใช้ได้จริงๆมักเป็นการเปลี่ยนระบบไม่ใช่การโทษปัจเจกเพียงอย่างเดียวผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่ในการอ่านข้อมูลสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือทางปัญญาในการแยกแยะว่ามาตรการใดๆมีผลจริงมาตรการใดๆเป็นเพียงสัญลักษณ์เมื่อเทียบกับหนังสือแนวสิ่งแวดล้อมที่มักเน้นวิกฤตและความสิ้นหวังหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงความหวังที่ไม่ลอยตัวเพราะตั้งอยู่บนฐานข้อมูลระยะยาวการวิเคราะห์เชิงระบบและการยอมรับความซับซ้อนอย่างตรงไปตรงมาจึงเป็นหนังสือที่ทั้งปลุกให้คิดและชวนให้ลงมือด้วยเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุนฮานาริชิคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่